Pēdējo reizi noteikumi par atbalstu aviācijas sektoram ir pieņemti 2005. Gadā. Tagad Eiropas komisija tos ir izstrādājusi no jauna un piedāvā nosacījumus, kas paredzēs, kādā veidā valstis var atbalstīt savas aviokompānijas un lidostas. Pēdējā laikā Briselē ir uzliesmojuši strīdi par to, ka mazās kompānijas un lidostas attālos Eiropas reģionos saņem pārāk dāsnu no valsts atbalstu, uz ko avio nozares pārstāvji ir atbildējuši, ka ja tā nebūtu, tās nāktos slēgt, jo ņemot vērā nelielo pasažieru skaitu, izdzīvot nebūtu iespējams, taču arī citu pārvietošanās iespēju, piemēram, attālos Zviedrijas ziemeļreģionos nav.